Доколкото виждам, ще има и резултат от поуката и той ще бъде и не само с хляб, но и с кекс може да се живее. Така че децата могат и ще опитат от вкуса на продуктите, които са смесени качествено и съответно се е получил добрият резултат, добрият продукт. Дали, уважаеми вярващи, ние сме качествени продукти? И когато сме събрани като църква, можем да бъдем един добър продукт. В първи век християнската църква расте изключително бързо. Бих казал, произвеждат се достатъчно качествени продукти. Според Деяния първата глава, около 120 ученика се събират в горницата, а в началото са май само 12. Според Деяния втората глава има вече около 3000 новоповярвали. Главата завършва даже с думите и Господ всеки ден прибавяше онези, които се спасяваха, за да стигнем до Деяния 21 глава, където се споменава, че повярвалите вече са десетки хиляди. Защо църквата расте толкова бързо? Защо това главоломно развитие на църквата става факт? Коя е причината? Как е възможно това тогава в онази действителност? А днес, когато говорим за християнството, сякаш се притесняваме, че църквата не расте, не се развива. Коя е причината една църква да се развива, да расте? Може би има много причини. Но бих искал днес в нашето библейско изследване, в нашата проповед, да потърсим отговора, записан точно в книгата Деяния на апостолите. Тази книга, която документира развитието на църквата. И там в 9 глава, 31 стих, апостол Лука е записал следното. Деяния 9 глава, стих 31. И така, по цяла Юдея, Галилея и Самария, църквата имаше мир и се назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваше. Църквата не само във Варна, не само в България, но в световен мащаб се умножава. Възможно ли е това? Това казва текста в Юдея, Галилея и Самария. Църквата се умножава. Какво е умножението? Умножението е математически термин за количествено нарастване. Забележете, не се събира или не се допълва църквата, а се умножава. Тоест, 2 по 2 е 4, 4 по 4 е 16 и така нататък. Какво особено има в процеса, в математическия термин умножаване? Кои са двете неща, които включват умножаването? Имаме множител и множимо. Кое е по-важното? Едното без другото е невъзможно. И двете имат своето значение. Особена роля обаче има множителят. И колкото по-голям е множителят, толкова повече множимото се увеличава. Стига обаче множимото да не е нула. В нашето умножаване, текста, който казва Библията, какво е църквата? Църквата се умножава. Значи някой умножава нещо и се получава резултат. Църквата е множимото. А кой е множителят? Естествено Бог. Бог е този, който прибавя, придава, усилва, увеличава. Как тази умножаваща сила става реалност в първи век при развитието на християнството и как е приложима днес във времето, в което християнството все още е актуално? Как е възможно? Озаглавил съм темата си умножаващата сила. Тоест, Господ може и днес да умножава църквата. Въпросът обаче е, каква е стойността на църквата? Колко е стойността на църквата? Каква е стойността на множимото? ако съм убеден, че Господ е велик като множител, то тогава какъв съм аз в тази църква? Единица или нула? Църквата е множимо изградено от реални единици. Само тогава процесът е възможен. Реални единици. Брати и сестри, как се случва това в първи век? Умишлено прочетох основния текст много бързо. Църквата се умножаваше. Това е крайният резултат. Но преди да се умножи, има условия за умножаването. И кои са те? Първото важно условие, за да може умножаващата сила да бъде фактор, църквата имаше мир. Какво значи една църква да има мир? Като говорим, че в първи век има гонения, проблеми, притеснения. Какво значи да имаш мир? Тук е използван гръцкият термин «Ейхен Ейрене», което означава «имаше мир, спокойствие, равновесие, сигурност». В социален и духовен аспект мирът е нещо важно. Ако си спомняте, Исус няколко пъти посещава своите ученици след своето възкресение и им казва: «Нося ви пари, имот, бъдеще, надежда». Спомняте ли си какъв е изразът на Исус? Мир на вас, мир вам, мир вам. Защо им е необходим мир? Имат ли нужда от мир учениците, от спокойствие, от сигурност? Разбира се. Защото без тази сигурност не е възможно да се постави основата на умножаването. Една мисъл казва следното. Онзи, който е в хармония с Бога, получава небесен мир и излъчва неговото благословено влияние върху другите. Духът на мира е свидетелство за връзката с небето. Който има мир с Бога и ближния, сърцето му не храни завист, той няма лоши подозрения и омразата не може да намери място в него. Тоест, аз единицата имам мир с теб, другата единица. И ние двамата можем да бъдем умножени от Божията благодат. Защото моята стойност на мир към теб е положителна, както и твоята стойност към мен е положителна. Духът на мира е свидетелство за връзката с умножителя, с множителя. Който има мир с Бога и ближния, сърцето му не храни отрицателни неща. Не е отрицателна единица, не е отрицателна цифра или неутрална цифра. Често пъти казваме: ама аз нямам нищо лошо срещу теб, само че си ми безразличен. Това е равностойност. Една кръгличка, голяма, много голяма нула. Има ли църквата мир днес? Имам ли аз мир? Имаш ли ти мир? Има ли мир между нас? Ще кажете: с никого не сме се сблъскали, с никого може би не сме се скарали. Псалмиста в 120-я псалом споделя своя проблем. 120-ти псалом от 5-я до 7-я стих псалмиста казва: «Горко ми, защото странствам в Мусох, живея в шатри на Кидар, дълго време живя душата ми с онези, които мразят мир. Аз съм за мир, но когато говоря, те са за война». Чрез красивото образно описание, псалмиста представя идеята на две странстващи скитнически племена, които са воюващи. И казва: «Горко ми, защото моята реалност е като тях. Странстване и воюване. Аз съм за мир, ама какво правиш там? Какво прави псалмиста там? Аз казвам съм за мир, ама те са за война. А ти какво правиш там в шатрите, в обстановката на хората, които не желаят мир? Аз съм за мир, само че не те понасям. Аз съм за мир, само че не си ми симпатичен». Често пъти бъркаме християнството с странстване и воюване, с противопоставяне и с несъгласие. Осъзнаваме ли, приятели, че това е горко? Горко е израз на съжаление. Или пък казваме, какво пък толкова? Ми просто аз не те понасям и ти не ме понаси. Често пъти не ми харесва този, онзи, или пък се настроям срещу този или срещу онзи и дори не искам да си помисля повече за него. Една ми се оказва следното. Божието дело на земята, умножаващото се дело на земята, няма да може да бъде завършено, докато хората, съставляващи християнската църква, църковни членове, служители и ръководители, не обединят усилията си в приемане и съгласие. В приемане и съгласие. Един с друг. Един към друг. Съгласието е консенсус, т.е. постигане на мир. Постигане на взаимоотношения, на равновесие, качествени взаимоотношения, които Господ може да благослови и да преумножи. Имам ли това разбиране за себе си? Аз съм единица от църквата, от християнската църква. Единица, която Господ може да умножи по две, след това още може би по три, по пет, по десет. Ако съм единица с положителни отношения към теб и ти си единица към мен, тогава ние сме църква от двама души, от 10, от 20, от 200, които Господ може да умножава. Но ако аз съм нула, неутрален, и ти си нула, и ние всички сме нули, много големи нули, и да умножава Господ, резултатът ще бъде нула. Тъжно, но реално. Въпросът е, църквата имаше мир. Мирът не е нещо за някаква общност там. Аз съм част от църквата. Аз се наричам християнин. И като християнин би трябвало да имам Божият мир. И ти, и той, и тя. И тогава ние ще можем да имаме истинското благословение от Божията умножаваща сила. Църквата имаше Ейрене, мир. Или съвременно звучи Ирини, на гръцки съвременно името Ирина идва от там, което означава мирна. Църквата имаше Ейрене. И после, връщам се отново в основния текст, Деяние 9 глава, и се назидаваше. Вторият фактор. За да може умножаващата сила да стане фактор, църквата се назидавала. Как става това? Тук е използван един интересен израз на гръцки, който звучи ойкодомео и означава строене и изграждане. Но в преносен смисъл има значението назидаване, т.е. приемане на поучение, напътствие и наставление, които водят до изграждане, които водят до съзиждане. Всъщност, църквата се изгражда, църквата се съзижда, защото хората искат да имат добър строеж, добро изграждане. Това е основен елемент в дейността на Христос. Евангелието от Матей, глава 11, стих 1 четем. А Исус, като свърши наставленията си към 12-те си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им. Исус съзижда, изгражда 12-те ученика и като свършва този период от строежа, от развитието им, от назидаването им, прави това нещо и с други хора. Отива и започва да гради от нулата на друго място. Обикаля по градовете и създава ученици. Изгражда ученици. Апостолите следват същата практика, защото така са изградени. Развиващи се за напредъка в духовна основа. И вижте колко силна е мотивацията на апостол Павел, който е изграден по този начин, който приема, че самия той като единица трябва да бъде изграден, за да може и църквата да се изгражда. В посланието към Римляните, глава 14, стих 19, апостол Павел казва, послание към Римляни, глава 14, стих 19. И така, нека търсим това, което служи за ейрене, за мир и за взаимно ойкодомео. И за взаимно назидаване. Нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидаване. Църквата имаше мир и се назидаваше. И Павел казва, това е добрата посока. Пише на вярващите в Рим. Това е смисълът на тази посока. Би трябвало аз като единица да приемам идеята, че е необходимо да се изграждам като личност в духовен аспект, ти като единица, за да може Господ наистина да умножава това изграждане и то да става голямо и стойностно. Вярваме ли в това? Имаме ли това разбиране, приятели? В чудесната книга Християнско служене пише следното. Всяка църква трябва да бъде място за изграждане на християнски работници. Членовете трябва да се учат как да изнасят семинари, как да провеждат съботно училище, как да помагат на бедни и болни, как да проявяват благотворителност, как да работят за другите. Трябва да се развива не само теоретична, но и практическа дейност под ръководството на служители и пастори. Възможно ли е това? Вярваме ли в това? Или може би църквата е един добър развлекателен център? Идвам тук да видя песни, молитви, хваления, проповеди. Или може би църквата е един духовен ресторант? Идвам тук да се нахраня и после си казвам, абе, това не ми харесва. Това е хубаво меню, това не е хубаво меню. Или може би църквата е един хотел. Да дойда, да седна на топличко, да подремна малко. Всяка църква трябва да бъде място за изграждане. За изграждане. И не само теоретично, а практично. Дали аз съм единица, която е готова да се изгражда? Един колега ми споделя преди време. Отивам в една църква, където исках да изнеса обучаващ семинар. Църквата беше около 200 души. Присъстваха само 10 на този семинар. Повечето били заети, ангажирани, имали проблеми. Окей, каза 10 души, 10. Като завърших семинара, дойдоха тези 10 местни специалисти и ми казаха, хубаво беше, но да знаеш, ние си имаме нашия стил, ние си имаме нашите виждани и традиции, ти си много млад, така че от твоя семинар смисъл няма. От 200 души 190, които нямат време и възможности, и 10 души с големи възможности, специалисти. И аз го питам какъв беше резултата и той ми каза нула. Приятели, ако днес след обяд от 16:30 организирам такъв семинар и аз съм решил да го направя и ви каня да присъствате на един семинар, свързан с обучаването по отношение на нашето лично служене. Каня ви в зала 14. Надявам се, че ще има поне една единица. И наистина ви каня. Това не е съобщение, това е известие, което ви давам и то е отдавна планирано. Надявам се, че ще има много единици, които Господ ще умножи. Ако една църква е небрежна и безотговорна, какво по-ужасно от това? Онези, които с безразличие или несъгласие стоят на страна и не се интересуват от напътствията и водителството и не чувстват никаква отговорност, е необходимо да променят курса или рано или късно ще напуснат редиците на Божия народ. Ако аз съм незаинтересован, т.е. не съм против, не съм в отрицателна насока, но съм просто незаинтересован, неутрален, нулев. Господ и да иска да ме умножава. Ако ние сме църква, нулева, Господ и да иска да ни умножава, ще си останем, може би, голямо множимо, но то ще бъде нулево. Църквата имаше мир и се назидаваше. Беше отворена, била е отворена да се надгражда, да се изгражда. Господ да я умножава. И ми се иска от тази събота след обед, от нашия семинар, да започнем да говорим за това съзиждане. За това го съобщих тук и го свързах с тази опитност, която ви споделих. Третият фактор, като ходеше в страх от Господа. Звучи малко респектиращо или малко така смразяващо. Защо пък да имам страх? Какво значи страх? Страхът от Господа всъщност е благоговение и страхопочитание. Едно отговорно приемане на един, който желае да умножава. Ако някой желае да умножи вашите авуари, със сигурност ще бъдете респектирани, нали? Бихте били готови той да умножава многократно, нали? Но в духовен аспект, готови ли сме да застанем пред него и да бъдем страхопочитани и благоговение, готови той да действа в нас? В Новия Завет този текст го намираме. В Стария Завет страхът от Господа е синоним на живот, пребъдване, мъдрост, съкровище. Но в Новия Завет намираме това сравнение, или по-точно това пояснение, във второто послание към Коринтияните, глава 5, стих 11. Апостол Павел пише: и така, като познаваме какво е страхът от Господа, убеждаваме човеците. Като познаваме какво е страхът от Господа, какво е страхът от Господа? Свято благоговение и отговорност за следване и отдаване на Бога. И ако имаме тази опитност, ние, казва Павел, убеждаваме човеците. В какво? Убеждаваме ги в истинността на християнството. Това е смисълът. Ходенето в страх от Господа е отговорност в стил на живот, в стил на поклонение, в стил на служене. Нашата себичност, приятели, ни води към пренебрегване на това страхопочитание, на тази света отговорност. И аз отново ще си послужа с една боговдъхновена мисъл, която казва: ако не ни интересува и ако се отдръпваме и не служим на Господа с страхопочитание и отговорност, а имаме дързостта да правим това, защото сме прави, а другите не, ние го ощетяваме и ограбваме от славата му. Ако стоя настрана, защото аз съм прав, а ти си според мене неправия и с теб нямам нищо общо, аз всъщност съм една нула, която Господ иска да умножи, но не може. Или може би се опитва да направи нещо, да не съм нула, но аз си стоя безразличен и нямам страх или страхопочитание и благоговение. Тоест не съм готов да следвам и да се отдавам на Бога с благоговение. Тогава множителят е безсилен. Църквата имаше мир, казва текста. Църквата се назидаваше. Ходеше в страх от Господа, за да завършим с последното четвърто условие. И имаше утехата на Светия Дух. И имаше утехата. Тук тази дума е много интересна и тя звучи параклиси. За какво ви говори? При нас български ударението е параклиси. Същата е думата. За какво ни говори това понятие? То означава утешение, ободрение, облегчение. Място или ситуация, или преживяване, което носи облегчение, утешение, ободрение. Идеята на текста е да бъдем отворени, предразположени за водещото и ободряващо действие, за утехата на Светия Дух. Имаме ли тази опитност? Не случайно Исус в Йоан 14 глава, стих 26 казва: и утешителят, Светия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм казал. Необходима ли е тази ободряваща опитност, за да бъда ефективна единица? Или аз мога да си бъда неутрален? Мога да си бъда независим? Аз имам лично спокойствие, имам си лична сигурност, имам си лична утеха и не ме интересува нищо повече. Ободряващата и направляваща сила на Светия Дух е нещо, което би трябвало като християни не само да очакваме някъде в бъдещето, а да използваме в настоящето. Апостол Юда един от учениците на Исус, разбира се, не Юда Искариотски, е записал едно малко послание и забележете в него, в 19 стих отбелязва за едни хора християни. Тези хора са, които правят разделения, плътски, които нямат духа, нямат мир, не са готови да се назидават, не са готови да преживяват страхопочитание и отговорност и нямат духа. Какво значи да нямаш духа? Ужасяващо е, когато не се изпълваме с духа. Ужасяващо е, когато вместо да събираме с Бога, разделяме, когато вместо да се обновява нашият ум, става плътски. Плътски означава формален. Ужасяващо е, когато вместо да се изпълваме с духа, сме недостатъчни. Недостатъчно е само числото 0. Смисъл, то няма стойност. То стои, нито неутрално, нито положително, нито отрицателно, стои неутрално. Поне да беше ти хладък, поне да беше ти студен, отрицателен, тогава можех, казва Господ, да те умножа. Но понеже си нулев, аз не мога. Без параклиси на Светия Дух, без утешението и ободрението, Божията умножаваща сила е неефективна. Умножаващата сила в първата християнска църква. Църква, която има мирни отношения между единиците. Може би и между двойките. Може би и между групите. Църква, която е готова да се изгражда, да се назидава. Църква, която има страх и благоговение за това, че Господ ти е поверил отговорности. Църква, която има нуждата от водителството на Светия Дух, от утехата, от ободрението на Светия Дух. И се умножаваше, казва текста. Бог има умножаващата сила, брати и сестри, на количественото и качествено нарастване. Той е множителят, а аз и ти сме единиците от църквата. Или може би нулите. Какво предпочитате? Да бъдем една огромна общност от нули, милиони нули, които не могат да се умножат. Или всъщност, умножавайки се, резултатът е нула. Бог заявява някога в древността на Авраам и апостолът записал посланието към евреите, цитира тези думи в послание към евреите, глава 6, стих 14. Едно чудесно обещание. Наистина, казва Господ, ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа. Множителят е готов не само да умножава еднократно, а да преумножава многократно. Кого ще умножава? Мен, теб и нас. Нека да не забравяме, може би станах банален, но в математиката стои неотменимото правило, че всяка нула, много голяма нула и най-голямата нула, умножена с колкото и да е равна на нула. И ако църквата не се умножава или не расте, причината е в множимото. Причината е в факторите, че аз си мисля, че съм голяма работа. Аз си мисля, че съм много добър служител. Аз си мисля, че съм най-добрият от всичките вас. Но това означава, че съм най-голямата нула. И ако ти мислиш така, и ако ние мислим така, Господ не може да умножава. Затова има един чудесен израз на Христос, едно чудесно обещание, което Господ желая да стане актуално и за църква Варна. Записано е в Евангелието от Марк, глава 4, стих 8 и 20. Записано е не за някои там другите, дето днес трябва да слушат, а за теб и за мен, приятелю. И ако аз не го приема лично, ако ти не го приемеш лично, ефектът ще бъде нула. Евангелието от Марк, глава 4, стих 8 и стих 20. А другите паднаха на добра земя и дадоха плод, който растеше и се умножаваше. И пренесоха кое 30, кое 60, кое 100. Ако Божието Слово е паднало в мен на добра почва и е израсло, и аз съм позволил умножаващия да умножава, принасям 30, нищо, че е 30. Ти принасяш 60, чудесно, че е 60. Другият принася 100, още по-добре. Няма значение колко. Важното е, че се умножава. И стих 20. А посятото на добра почва са тези. Кои? Бих казал, е този. Кой? Аз? Ти? Който слуша Словото, приема го и дава плод. 30, 60, 100. Слушах ли днес Словото? Не на пастор Митев. На това, което Библията ми казва в Деяние 9 глава 31 стих. Слушах ли го? Аз не само, че го слушах, аз го и говорих. И то го говорих на себе си, както и на вас. И дано Господ да благослови то да е попаднало на добра земя. Аз и ти да сме го приели. Да даде добър плод. И този плод да бъде 30, 60, 100 и повече. Уважаеми брати и сестри, бих искал, докато слушаме следващото музикално изпълнение, мислено да се молим за Божието умножаване в мен, в теб, в нас. За да можем да бъдем наистина ефективни, умножени християни. Ще чуем едно произведение на Бетовен.